Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Želi vam Sava Ristović. Današnja emisija će biti jedna od onih u kojoj pažnju poklanjamo mladim snagama beogradske i srpske umetničke scene. Prvi događaj koji nam je privukao pažnju odigrao se u Ostavinskoj galeriji Kulturnog centra Magacin, gde se video instalacijom publici predstavio Mirza Dedać. Radom Večernji program, porno filmom čiju radnju opisuje narator, Mirza Dedać istražuje percepciju standardnih medijskih formi edukacije, filma i zabave. U savremenom svetu komunikacije slika je postala dominantna informacija, dok je zvuk, ako ga ima, samo prateći element. Dedać je izokrenuo sistem i postavio zvučnu deskripciju kao nosioca vizualne informacije, čime je otvorio široko polje razmatranja odnosne slike i zvuka. Kako se nositi sa svim tim dobrima koje nudi savremeno doba, da li postoji način da ostanete svoji? To pitanje postavila je mlada beogradska kustoskinja Teodora Jeremić i pokušala da odgovori na njega izložbom Ice Cream u umetničkom prostoru U10, na kojoj su predstavljeni radovi 7 umetnica. Ona je pošla od pretpostavke da se izazovima savremenog doba pojedinac prilagođava i ličnim strategijama, ali i nekim opštim. Poznato je tako, sa jedne strane, da konzumiranje hrane jeste način borbe protiv stresa, s druge, apstinencija odražava psihološko stanje, a treće, priprema je postala biznis ili umetnost, već kako ko gleda na to. Teodora Jeremić je ovom izložbom otvorila pitanje modaliteta ličnog krika, onog primarnog glasovnog izraza pre nastanka reči. Dakle, ove dve izložbe su teme današnjih znakova, gosti su autori Teodora Jeremić i Mirza Dedać. Ostajem još samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
Prvi gost današnje emisije, posvećene mladim snagama beogradske umetničke scene, jeste Mirza Dedać. Povod je njegova samostalna izložba Večernji program, predstavljena u Ostavinskoj galeriji Kulturnog centra Magacin. Mirza, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Razlog za gostovanje nije moja anticipacija u tom radu, već ideja zbog koje sam i sam pristao da učestvujem. Pa eto, Mirza, da vas zamolim da objasnite slušalcima nju, baš kao što ste i meni objasnili.
Da. O čemu se zapravo radi?
Da.
Zapravo, ja sam izložio jednu, da kažem, audiovizualnu instalaciju koja je sastavljena od različitih nekih medijskih formi. Sa jedne strane, imamo jednu prepravljenu verziju porno sadržaja u vizualnom smislu, a sa druge strane transkripcija tog filma, zapravo vaš glas koji čijom naracijom prati radnju film. Zapravo je u stvari osnovna ideja rada bila kada sam video kako funkcionišu filmovi namenjeni slabovidim ljudima. Čini mi se da na RTS drugom kanalu postoji nekakav program. Da. E sad, što je to meni bilo zanimljivo u stvari da narator koji objašnjava situaciju u filmu, to radi jednim ujednačenim, da kažem, hladnim tonom, pa i kada su nekakve mirne situacije u filmu, a i kada je neka dramatična situacija, zapravo taj ton je isti, bez nekakvog ovako uživljavanje. To mi je onda u tom smislu bilo zanimljivo da vidim šta bi se desilo ako bi se tim sistemom i tim načinom uradila jedan porno film. Zapravo mislim da je prosto pornografski sadržaj vidljiv danas više nego ikada, jel to je nekako dostupnije danas. Od toga da je to prisutno od ove televizije, filmova, medija, štampanih medija, mislim da svako danas zna kako da dođe do toga putem interneta, al tako, ili mislim
prosto mi to bilo. Koketiraju svi sa tim, nekako uvek privlači pažnju.
Porno industrija.
Da.
Pa čini mi se da, ali opet koliko god da smo navikli na taj sadržaj.
Jeste, još uvek je ona.
Ipak smo s druge strane negde onako volimo da komentarišemo to u lošem kontekstu, da morališemo, je malo kao vidi, to ne može. Mislim, ako bi pogledali kako se danas ljudi oblače, čini mi se da je ta moda vrlo ovako eksplicitna i da to, mislim da čini mi se da živimo jedan ovako porno.
Da, meni je ono što je privuklo pažnju kada ste mi objasnili na ovaj način ideju, bilo je nešto što i mene interesuje lično i čime sam se čak i ja bavio, to je odnos video i audio komponenti neke celine.
Da.
Uobičajeno da slika i ton, kako se to obično kaže, budu u saglasju, da ne kažem sinhronizovani. Da. Vi ste taj moment, kako bih rekao, razmatrali kroz deskripciju, raščlanili ste faktički na neki način, a opet čini jednu celinu.
Jeste. Pa, ali, mislim, zapravo da moram kažem da meni namjera nije bila da napravim ponovo pornofilm, već da tu funkciju koju ima pornofilm oduzmem. Kao i, jer je to zapravo se, ja to vidim kao jedan vid igre između nečega što razumemo kao dokumentarni program i obrazovani, što već znamo šta je, i sa nekakvim pornografskim sadržajem. Zapravo, moj rad nije ništa od toga. Ono što je u stvari bitno jeste da postoje, već meni su slali neki prijatelji pričali su mi da postoje već nekakvi formati porno filmova za slepe, ali oni imaju tu funkciju. Ja sam ono što sam ja želao jeste da zapravo ovim radom i u vizualnom smislu i u tom zvučnom moj rad nema namjeru da zagolica nečiju maštu, već je taj segment potpuno oduzet, da kažem. Tako da, a čini mi se da sama slika nekako, mislim da ovaj rad u stvari više treba da se sluša nego da se gleda.
Ajde da budemo, tako kažemo, malo analitični i da kažemo da je u pozadini istraživanje percepcije audio-videonog sadržaja u, kako bi rekao, u savremenim komunikacijama.
Da.
Mislim da je to suština toga. I da je to faktički ovaj rad novi, večernji program, nastavak onih nekih vaših prethodnih istraživanja.
Pa jeste. Mislim, vrlo često se volim da se u svojim nekim radovima prosto ta potreba za provokacijom jeste očigledna. Ali moram kažem da nikako nije cilj, već samo sredstvo sa kojim ne želim da prosto komuniciram kroz svoj rad.
Da, tu je odgovor zašto pornofilm.
Pa da. Pa prosto mislim da nekako to ovaj rad prosto problematizuje, čini mi se to šta su mediji danas i šta nam unude. Ovo čini mi se s druge strane nekakav format s kojim mi ne bismo znali gde da ga stavimo, jer nije ni dokumentar, ni program, nije ni pornofilm. Prosto čini mi se da je nešto što ne bismo znali gde da ga žanrovski spakujemo, nekakva ekscesna situacija.
Ali vi koristite ono što je, kako bih rekao, u tom vizualnom nekom polju komunikacije, s čime se često susrećemo. Porno film jeste zaista vrlo često
novinama, jel?
U novinama i u medijima drugim i kako se zove, naročito na internetu. Takva recimo izložba kompozicije u galeriji Zvono. Dakle, vi ste radili radove na paternu, ne znam kako da nazovem,
na platnu, osnovu. To su, jesu.
Da, ali osnova je izgledala kao Photoshopov background ili
jeste.
Onaj osnova.
Jeste. U stvari je i to jedan vid nekakve, pa da kažem uslovno rečeno, provokacije. Nije možda ovako, ali stvar je u tome što se tu prosto druga tema u pitanju, ali dovodi se u pitanje slikarstvo, kao je to rad koji je nastao na zadnjoj godini studija. I ovo, ja sam zapravo preneo kako izgleda taj prazan prostor u okviru, radni prostor u okviru Photoshopa. A to je te sive bele kockice, taj šablon je jednak tom praznom platnu ili belom slikarskom platnu.
Ali vi govorite da li postoji zaista sad danas u današnjem svetu da. Belo slikarsko platno ili je to pozadina ili ono background Photoshopa?
To je background Photoshopa, a ujedno i belo slikarsko platno.
Mm-hmm.
To je jednako onome kao kad bih izložio prazne slike.
Jasno,
slike.
Da, ali vi negde postavljate, čini mi se to pitanje.
Jeste, ali ono što je interesantno u stvari ti nekakvi sadržaji centralni u tim slikama izgledaju kao, deluju kao nekakva modernistička rješenja, kao da, mislim, mnogi su to razmatrali, imam nekakve, mnogi ljudi su mi rekli kao, i shvatili to kao da sam ja to dolazio do toga nekakvim, zapravo da sam se ja tu tražio, pa da sam ja to, da kažem, onako iz glave, nisu stvari razumeli da je to preuzeto iz Photoshop programa, znači što je već postojeći. U stvari, ja u skoro svakom radu ne izmišljam ništa novo, već se koristim, samo preuzimam stvari koje već postoje i na taj način menjam kontekst. Prosto dovodim ih u nekakvu, dajem im drugačije značenje.
Da, vi govorite faktički o ulozi medija. Pa kako jeste. Vi posmatrate medije danas?
Medije danas? Nisam siguran. Mislim,
kompleksno pitanje.
Jeste, mislim da, ne znam, a danas više ni ne gledam televiziju. Mislim da televizija nije primarni medij. To internet je davno preuzeo tu ulogu. Znam da mnogi ljudi mi pričaju da nemaju televiziju u svojoj kući. I da sve informacije saznamo preko društvenih mreža. Takođe isto mislim da ta funkcija koja je televizija s početka imala ulogu je odavno nestala. Zapravo, evo, imamo danas na televiziji stvari priču da ima televizije koje se isključivo bave nekakvim, pa ovo, veliki brat i sad ti neki sadržaji koji traju po 24 sata. Mislim, tako da to definitivno nije bila funkcija televizije valjda s početka, već imala tu edukativnu i crtu pre svega.
Da, danas se govori o
postupu. A mislim da se i ne veruje, ljudi kad pročitaju nešto.
Upravo to sam teo da vas pitam, zato što kada govorimo danas, danas se vrlo često govori o post-istini, ono post-truth, pa se govori o fabrikovanju lažnih vesti, naravno što se ruska strana okrivljuje zbog izložbi ili zbog navodnog uticaja na izbore u Sjedinjenim Državama, ali se zaboravio pri tome da to nije ništa novo, da je to korišćeno od davnina, još od rimskih, antičkih vremena. Kako taj čovek koji perceptuje to, običan čovek, kako da razlikuje tu post-truth ako nema jasnih parametara?
Te lažne informacije.
Pa ne, uopšte sve informacije. Kako onda zna da li je to lažna informacija, da li je to prava informacija, ako nema repere tog nekog vrednostnog sistema, koji je uništen upravo od strane tih medija koji sada govore kako je.
Sve zavisi koliko je uključen i koliko pratite medije, društvene mreže. Ako vidimo nešto u društvene mreže što je, ako je neko ko ne prati dovoljno, to možda poveruje stvarno u svašta.
Ali čekajte, on može da prihvati i porno film kao edukativni program?
Može.
To ste vi upravo negde hteli da podvučete.
Pa jeste, zato sam mu i dao taj naziv večernji program, nešto što je sa RTS-a, tako, postoji večernji program na to je naziv sa RTS-a, nisam izmislio, tako da upravo na tom polju igrate.
Pa šta je, pošto je, ako sam ja dobro shvatio, ovaj rad je deo vašeg doktorskog umetničkog projekta.
Pa ja sam na doktorski, da. Ali nisam siguran da li će da bude završni. Može da bude deo, zapravo, može se na neki način svi moji radovi, iako deluju apsolutno različito, nekako mogu podvući pod Jedno, to je možda da ja zapravo stavljam nekakve komentare na nekakve simptomatične neka mjesta u društvu, ili to tako bih mogao da to kažem, ili otkuzam na nekakvu provokaciju koja očigledna kroz sve radove. Tako da ovo jeste deo, da kažem, možda bude deo, sigurno ću pisati ili navesti, ako se neće biti to moj doktorski rad, sigurno ću njemu navesti i ovaj rad.
Mm-hmm. Zašto vas to pitam? Zato što, eto, sad u stvari nastavljam se, nadovezujem se na vašu priču, bitan, kako bih rekao, koncept u vašim radovima ima utemeljenje u realnom životu. Setimo se samo rada Postupak iz 2015.
Jeste, da. Postupak je u stvari iz 2013. Aha. Ali izložba se desila 2015. Da, i to je u stvari... To je sada zanimljivo, gde se u stvari tu desao, da li na izložbi ili da li u stvari to je bila akcija koja se desila 2013. koja je ovako odzvonila po medijima. U stvari, ja moram priznam da u tom momentu nisam imao nikakva posebna očekivanja, zapravo nisam znao šta će se desiti.
Da kažemo, samo da se po gradu pojavili leci,
plakati
sa upustom za upotrebu heroina.
Jeste.
I onda ste vi...
Pa ništa, ja sam u stvari moram da kažem da sam ja te plakate koji su, znači, onako standardnog formata 1,70 m lepio na mestima za javno informisanje. Znači nisu bile obeležene neke institucije, znači to su bili oni od Knez Mihajlove, oni stubovi na kome se inače lepe plakati za koncerte ili već nekakve kulturne događaje. Tako da ono što je bilo interesantno jeste vrlo brzo su se mediji javili, pre svega Studio B, i na kraju je to bilo i kod Olje Bećković, čini mi se, i kao jedan od komentara Utisku nedelje, dok je ta emisija još bila na toj televiziji. U stvari su mediji bili ti koji su predstavili moj rad. E sad, isto tako možemo pričati o tome koliko su tu. Zanimljivo da kada sam ušao u autobus, čuo sam neke starije žene koje razgovaraju o tome. Tako da su vrlo brzo to došlo do ljudi. I u stvari pokazalo se kako stvari funkcionišu medije. To desi se tako, neka stvari, neko to se zavrti, a u stvari šta se desilo? Zapravo nisam pokazao nešto što se ne zna. Zanimljivo je da kada uđete u dom zdravlja, vidite vrlo sličan plakat sa mnogo eksplicitnim sadržajem, ali to nikome ne smeta. No, kao šta se desi ako se to izmesti u taj, ja kažem, javni prostor. Mislim da to kako sam ja napravio ta plakat vrlo ovako, mislim, on ima taj, da kažem, uniformisani crtež koji izgleda ono kao kada kupite, ne znam, neko, bilo koje drugo uputstvo, da pravite supu ili nešto, to su ti neki crteži koji nisu...
Ali opet je reč o provokaciji.
Jeste. Da, zato što, mislim, pretpostavio sam da će biti nekakva reakcija. Nisam znao kakva, ali pretpostavio sam, jer prosto znam kako ljudi razmišljaju i...
Ja moram da vas pitam za kraj, naravno zakazujem naš novi susret kada bude izložba vašeg doktorskog umetničkog projekta, ali za kraj ovog današnjeg skraćenog razgovora povodom izložbe Večernji program u Ostavinskoj galeriji Kulturnog centra Magacin, da li bi drugačiju percepciju imao ovaj vaš, aj kažemo, po znacima navode, porno film, recimo na YouTube-u ili nekom mediju drugom, ili pak u galeriji?
Pa da.
Da li biste smeli da izađete s njim, recimo? Na
YouTube?
Da.
Pa da, mislim, možda će biti, možda okače neku priliku, nisam više o tome, ali nekako galerija je neki javni prostor i opet i YouTube jeste, ali...
Ali galerija je isključivo za umetnost.
Jeste, ali ono što mi se meni...
Umetnost ima svoju slobodu.
Jeste, ali opet nisam siguran da li bi to moglo, i to je problem, da li bi, koje bi galerije prihvatili da izlažu taj rad. Zato
to
da
je
nije zanimljiv Magacin kao prostor, zato što mislim da stvarno tu onako, i tu imamo slučajnih prolaznika koji su s ulice mogli da primetuje tu veliku projekciju, pa da ih prosto to privuče. To je ovako vrlo... Kako god da sam ja sakrio sliku, opet se to moglo, opet se to vidjelo o čemu se radi. Jel? Nekako, ne znam.
Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, Mirza. Naravno, kao što rekoh, zakazujem sastanak kada vam se pojavi izložba vašeg doktorskog umetničkog projekta. Do tada vam hvala i
hvala
vidimo
na,
se.
Hvala na pozivu. Prijetno.
You have some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Just like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus freak. That's what my mother said to me. She never came to visit. Now listen why I wrote this song.
Nastavljamo da u današnjim znakovima predstavljamo mlade snage beogradske i srpske umetničke scene. U prvom delu emisije čuli smo umetnika Mirzu Dedaća, a naredni gost je kustoskinja Teodora Jeremić, autorka izložbe Ice Cream u umetničkom prostoru U10. Kroz radove sedam umetnica razmatra se odnos pojedinca prema izazovima ili dobrima savremenog sveta. Teodora, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U dilemi sam da li da prvo postavim pitanje o osnovnoj ideji izložbe ili da analiziramo pitanje naziva izložbe, jer mi se čini da jedno bez drugoga ne može. Izložba čiji naziv je, čini mi se, najadekvatnije odražava ideju.
Pa jeste.
Iako, a možete li to da spojite odgovor?
Da počnem iz početka, mogu. Da. Mislim da zapravo prvo treba ispričati to nešto kako je došlo do izložbe kao takve, a onda je sam taj naslov došao nekako over the top, što bi se reklo, jer je zapravo čitava ta ideja o izložbi Ice Cream došla iz nekog mog ličnog odnosa prema hrani, gde sam zapravo ja uvidjela koliko je to nekako za mene intiman čin. I onda sam počela da povezujem zapravo koliko hrana jeste veoma vezana za neke emocije, u stvari za to kako što god nam se desi nešto u životu plus minus, mi onda ili zatrpavamo nešto tom hranom ili proslavljamo ili tako, i onda tako sve to krenulo redom i sve te neke, kako bih rekla, patologije koje pojedinac nosi u sebi, one na neki način bivaju zapravo odražene hranom kao takvom. E onda je Ice Cream došao na sve to, jel te, kao kako bih rekla, simbol nečega što mi želimo da provrištimo iz nas, nešto što se nalazi u nama i što želimo da manifestujemo, da objavimo svetu, samo je pitanje da li možemo ili ne možemo, a onda naravno sad ta igra reči ice cream kao sladoled i kao
da, visak. Da, kažem da se piše i veliko s, veliko pa cream. Znači, ice cream je možda bukvalni prevod je ja vrištim.
Jeste, da, to je baš bukvalni prevod. Zato što nekako, iako je hrana bila neki početak svega, izložba se zapravo bavi tim nekim pitanjima šta nas, eto, koristit će taj neki kulinarski jezik, pitanjima šta nas izjeda, čega smo gladni, čega smo siti. I to je sad sve ono što je zapravo u direktnoj vezi sa emocijama, ne toliko sa hranom kao takvom.
Da, ali meni je malo čudno, moram da priznam da je plan, da je hrana u prvom planu ove izložbe. Navodno.
Da, navodno. To je onako neki, kako bih rekla, površinski sloj, gde su i sve umetnice na neki način zapravo koristile neke elemente koji ili zaista mogu da se konzumiraju s obzirom na to da postoji i rad Milice Prelić koji je čokoladni, koji je skoro pojeden, sad sam bila u galeriji, tako da je to skoro pojedeno, ali da, to je samo način na koji su one manifestovali, jer upravo to i jeste negde bila ideja kako mi kroz hranu i kroz te neke naše možda probleme u ishrani ili svi ti neki emotional eatings, overeating, sve to se samo kroz hranu manifestuje, ono što se nalazi mnogo dublje u nama kao problem, tako da je to samo površinski.
Da, vi ste u tekstu za katalog napisali da hrana je nekada, da se ne jede zbog nekih duševnih stanja, da se ponekad jede i previše zbog opet nekih drugih duševnih stanja. Ja bih dodao da je hrana može da bude i dobar biznis, ali isto tako i umetnost.
Da, pa to je sigurno, to je sigurno.
Ali to nije, tako kažem, to je samo neki prvi ili površinski sloj tog razmatranja koje je vama bilo bitno za izložbu.
Jeste, zaista. To je samo bio tako neki, eto, okidač, jer sam ja uvidela to koliko je meni negde sve to i krenulo te ideje, koliko je meni nekako bilo u jednom trenutku neprijatno da jedem u javnosti, jer mi je to tako nekako bio neki intiman čin za sebe. I onda sam shvatila dalje svu tu neku vezu gde onda konkretno dosta u razgovorima sa Marinom Marković koja ima sve te radove koji se baš tiču poremećaja ishrane, shvatila koliko je zapravo i istraživala bonus, svaki poremećaj ishrane koliko je duboko vezan za neke emocionalne tegobe bilo koje vrste. I onda se to sve tako nekako upakovalo prosto u jednu priču gde da, hrana dolazi samo kao neki površinski sloj kroz koji se sve manifestuje, jer nekako i na nekom najbanalnijem nivou kad imamo neki problem, ja lično, a znam i moji prijatelji, mnogi ljudi, ili prvo uzmem nešto da jedem jer sam tako sva nešto nervozna, ili kad nešto krene naopako, ili kao neki slatkiš da se zasladim, ili prestanem da jedem. Ne, shvatim da nisam jela 24 sata od sve panike, nervoze, stres. Tako da to ima dosta i ozbiljno i psihološko objašnjenje zapravo koji se hormoni uče za šta i koji blokiraju glad, koji je zapravo unapređuju, pojavljuju se kao katalizatori, tako da je sve to jako, jako vezano. A taj naslov kao takav ice cream je zapravo samo vezan za te neke emocije koje želimo da na neki način manifestujemo, a teško je.
Pa je to vrisak za spas ili vrisak pobune?
Pa da, to je baš dobro pitanje. Pa ja bih rekla da je to neki vrisak pobune, ali on nije napadački, nijedan od ovih radova nije, on zaista ne napada, nije tako intenzivan, tako jak, nego je više kao da tim vriskom se ocepljuje neki svoj prostor u kom se uspostavlja sistem vrednosti koji nama odgovara. Jer dosta je tu bitno za samu izložbu, a konkretno i za to pitanje hrane i tih poremeća ishrane i svega, taj neki imperativ savršenosti koji mi svi osjećamo konstantno, i on je jako bitan i na tom nekom fizičkom planu i na emotivnom planu, jer kao s jedne strane imamo tu neku savršenu sliku kako bismo trebali da izgledamo, koliko da imamo kila da bi to bilo sve tako lepo upakovano i sve, a s druge strane i neke te negativne emocije nisu preterano dobrodošle. Mislim, kad smo mali, onda koliko često nam kažu, jao, nemoj da plačeš, dvojčica je ružna kad plače, i to tako da to sad kao te neke emocije ti nikad ne možeš nešto da ispoljiš, jer stalno treba da izgledaš jako dobro i cool i smireno u javnosti, tako da je svaka od njih se protiv toga na neki način buni i zapravo vrišti.
U tekstu kataloga kažete da vas zanima dihotomija, unutrašnjost, spoljašnjost, sopstvo, drugost, pojedinac, društvo, a pri tome i uloga umetnosti je utišavanju ili prigušenju tog krika.
Da, jer to je baš to. Ja kao moje sopstvo postojim i razgraničavam taj neki prostor između društva koje nešto očekuje od mene i mog unutrašnjeg sopstva koje takođe nešto očekuje od mene. I onda nekako te dihotomije su jako česte zapravo između društva i pojedinca, između svesnog i nesvesnog, između svih tih nekih zapravo suprotnih stvari koje pojedinac kao takav stalno mora da balansira. I onda su ti pritici na pojedincu prilično veliki, kao što osjeća svako od nas. Tako da to se prilično istražuje kao ovom izložbom, a s druge strane umetnost jeste ta koja mislim, ja sam to baš tako i pomenula u tekstu, upravo to da se njom guši taj neki krik, sve ono o čemu bi se možda zapravo provrištalo, mi smo ga na neki način ugušili tom umetnošću, jer su devojke, sve umetnice koje učestvuju, iskoristile svoje radove da ne direktno provrišta, ali indirektno kroz njih da kažu šta je to. To je upravo ono, to neko ocepljenje svoje teritorije.
Pa čekajte, jel onda umetnost u tom slučaju, kao bih rekao, ima pozitivnu ulogu ili tek neko ventila?
Pa, da, ali mislim da to nekako vezano. Zapravo, ako mi imamo i bilo kakav ventil, jer ga svi pronalazimo na neki način u svakodnevnici jer nam je neophodan, ako imamo bilo kakav ventil, to je pozitivno samo po sebi. Tako da njima to jeste, s tim što je naravno, s obzirom da su i umetnice, to nije sporedna stvar kojom se bave, to je jako bitan deo njihovog života, ali to jeste ventil kroz koji one progovaraju o stvarima kroz koje olakšavaju sebe i sve ono što imaju.
Da, Teodora, kažemo nešto i o samoj izložbi. Rekao sam da učestvuje 7 umetnica, to su, ja ću ih reći, Tatjana Radičević, Slavica Obradović, Marina Marković, Tijana Radenković, Marko Ervo, Mirjana Čučić, Milica Prelić. Sve su žene.
Da.
Pitanje roda nešto vezano za to, ili je to neka slučajnost?
Pa,
ili prijateljska linija.
Prijateljske veze. Da, zapravo su stvarno sve žene i grafička dizajnerka Marija Pecić i ona i kao i ja, stvarno jesu sve. E sad, s tim što je to nekako došlo s jedne strane spontano, u prvom mahu je došlo spontano, kada sam ja prosto birala devojke čiji senzibiliteti odgovaraju i radovi onome čime se sad ja bavim, to je došlo na tom nivou spontano. A onda sam zapravo shvatila da to vjerojatno nije tako spontano, nego da upravo malo pre taj pritisak savršenosti o kome sam pričala, da su žene vjerojatno mnogo izloženije njemu. Tako da moja ideja nije bila početna da to sad kao budu nužno samo devojke, da to bude kao all female izložba kao takva, jer ni ne želim da izdvajam, da mislim da ima potrebe da pravim samo kao žensku izložbu, ali je činjenica da očigledno su devojke te koje su mnogo više na udaru tih nekih očekivanja u fizičko-psihološkom smislu nego
muškarci. Da, tu bih se saglasio, da, u svakom slučaju.
Jer, izvinjavam se, ja sam nešto kratko radila i u retušarskom studiju i sad zaista to sad kao ta sva retuširanja, koliko sad od jedne ženske osobe se napravi neka idealna koju mi sve sad kao gledamo, mislim, mnogo je veći pritisak zapravo na devojkama, tako da mislim da je to tako došlo sve odjednom.
Dobro, ja se tu slažem, naravno, ali mislim da i žene, devojke, već ženski rod sam po sebi to sada prihvata i vrlo dobro to koristi, moram da priznam, ali to je jedna druga tema koja možemo da pričamo nekom drugom prilikom, ali da mi kažemo nešto o samoj izložbi. Evo, kako biste vi opisali u nekim najkraćim crtama, naravno?
Pa, u najkraćim crtama, van svega onoga što jeste u samom tekstu kataloga kao o čemu se izložba bavi, pa u principu ja mislim da je ona, da je jako bitno za izložbu, da ona zapravo stvarno progovara o jako ozbiljnim temama koje su nekako slatko upakovane, koje su nekako predstavljene tako da možda deluju banalnije, što je negde i bila zamisao, ali da zapravo svaki rad pojedinačno progovara o jako bitnim temama, jer to pitanje da imamo slobodu da zaista progovorimo o tome šta nas muči je, ja mislim, jako, jako bitno. I izložba kao takva, nabrojali ste, objedinjuje radove 7 umetnica, od kojih je
različitih medija, da kažem.
Različitih medija, gde su jedna instalacija, dve su video instalacije, tako da zaista ima svačega. I eto sad kao ne znam, jedan po jedan rad, mislim to sad možda ne zalazim u to, bilo bi lepo da što više ljudi dođe i da vidi, ali zaista su tu pitanja i tog nekog emotivnog sobstva i tih problema do zaista konkretnih problema u ishrani, preko tog nekog suočavanja sa realnošću na koju možda i to, tim nekim odrastanjem na koje možda nismo bili spremni, u kome smo se zatekli. Tako da redom zaista svaka od njih odgovara na svoj način.
Jeste, i što je vrlo zanimljivo, svima je nekako hrana tu, što je logično u prvom planu, ali svako tu hranu doživljava, mislim svaka umetnica doživljava na neki svoj način.
Jeste.
I koristi je u tom izrazu na svoj način.
Da, da, apsolutno. Jeste. I izvinjavam se. Da, one su potpuno, svaka je prilagodila na to kako ona osjeća i kako može da prezentuje najbolje moguće to što osjeća, što želi da kaže kroz hranu kao takvu. Mislim sad, neke stvari možda nisu najkonkretnije. Slavica ima rad instalaciju sa tim keramičkim bananama koje definitivno nisu uklopljene na isti način na koji, ne znam, Marina koristi u svom videu, ali da, svaka bukvalno pronalazi tu neku svoju nišu iz koje komunicira poruku koju ima da prinese kojem
prigušuje taj krik.
Kojem prigušuje krik ili ga oslobađa, mislim, da. Kako god se to paradoksalno zvučalo, ali mislim da je to zapravo i glavna ta neka potka koja ih sve povezuje.
E sad, Teodora, malo ćemo se udaljiti od same izložbe, govorit ćemo malo o toj sceni. Scena, vi ste mlad kustos, kako vi vidite današnju scenu?
Pa,
iz te neke, kažemo, mlade perspektive.
Iz mlade perspektive, pa naša scena je stvarno, ja sam jako srećna što sam deo nje, zaista, jer je ona vrlo raznovrsna i događaju se razne lepe stvari i ljudi su i umetnici, ja sad kao kustos i to je sad diskutabilno jer ih nema puno, jako su entuzijastični i zaista pristupaju sa velikim, velikim entuzijazmom svemu što rade i divno mi je sve to, samo što mislim da je malo tragična neka šira slika koja njih okružuje. Nekako mi svi funkcionišemo u nekim našim krugovima gde se svi međusobno podržavamo na sve moguće načine i dolazimo na izložbe i pomažemo se i savjetujemo i sve to super funkcioniše, ali je nekako to jako teško proširiti na neki neki širi svet, jer nekako prosto izvesna podrška uvek izostaje što od nekih.
Dobro, ali ja mislim da mladi ljudi, pa ni vi, kao ni vaše kolege umetnici, ne traže tu pomoć više, možda čak ni ne očekuju više, jer vidim da su preuzeli stvar u svoje ruke. To je bar nekako moj utisak u poslednjoj deceniji, da više ne čekaju ništa, stvar uzimaju
Da.
Stvar u svoje ruke, pronalaze prostore, izlažu, udružuju se. Evo, Mirza Dedać, nismo stigli o tome da pričamo, je, ja ne znam, član kojih sveg nekih udruženja i tako dalje.
Da, pa to je apsolutno tačno, zato što
pojavi se jedan puta nova kolekcija, jedan projekat sa meni potpuno nepoznato. Evo, ja moram da priznam, na ovoj izložbi nije mi poznata ni jedna umetnica, kao ni vi. Mi smo se sada upoznali, ali sam smatrao da treba dati podršku tim mladim ljudima koji jednostavno ne čekaju.
Pa da, to nekako za mene, drago mi je baš što ste pomenuli novu kolekciju, to je bilo pre 2 godine projekta, 2014. Za mene je to bio ključni trenutak umom. Ja sam tada učestvovala u tome, imala dve zapravo izložbe.
Sad ću se mi pomenu.
Da, i meni je to bilo ključno da zapravo shvatim šta sam, gde sam i tako. Jer sad imamo i taj jedan veliki problem, bez sad neke želje da sad užasno mnogo kritikujem obrazovni sistem kao takav, ali je činjenica da na istoriji umetnosti mi nismo baš previše svesni toga ako bih ja želala da budem kustos, šta to sad znači. E, tek je ta nova kolekcija se pojavila kad sam ja to završila i rekla pa, da ovo je stvarno neka stvar kojom bih ja želala da se bavim i ti svi ljudi oko mene i drugi kustosi i drugi umetnici i to, tako da je činjenica da mi ne dobijamo na adekvatan način sve ono što bi nama bilo potrebno za neku egzistenciju u tom umetničkom svetu i smislu, ali je upravo to i poenta da niko više to ne čeka. Mi nekako, i to ne u onom nekom, kako bih rekla, negativnom smislu da smo sad mi kao razočarani pa niko više ne očekuje, nego prosto kao da više ne gledaš na ta neka vrata da se otvore, nego si se okrenuo ka drugim i funkcioniš u nekim svojim samoodrživim sistemima koji se zapravo održavaju. Koliko god to nekako možda blesavo zvučalo, ali zaista postoje prostori koji se konstantno otvaraju. Evo sad je ta,
da,
ne znam, Kvaka 22, oni su tako odjednom, nije odakle, pa tako funkcionišu i imaju sad otvaranje te velike galerije uskoro 17. 18. februara. Mislim, stalno se nešto prosto događa i to mi je mnogo drago, zaista je lepo biti.
Da, događaju se te, recimo već u toj pomenutoj Ostavinskoj galeriji, da, gde su bile, ne znam koliko sad više se ne sjećam, izložbi, otvaranje i trajanje u period od 15 minuta, da, to su sve neki, da, zaista projekti gde, kažem, učestvuju mladi sa puno entuzijazma. E sad, ali ono što je jako bitno i što moram da primetim i da naglasim pre svega, to je da ti mladi kada se pojave u tim zvaničnim prostorima, zvaničnim institucijama, imaju šta da kažu.
Pa da, mislim, zato što to su sve ljudi koji su na neki način već radili mnogo toga pre nekog tog trenutka, ako se i kad se pojavu u zvaničnim institucijama, tako da su to tada već izgradili neku svoju, ne možda opštu, ali unutar sebe neku poziciju sa koje znaju o čemu progovaraju i kako će se postaviti prema svemu. Tako da kad dođe taj neki trenutak da su možda zaista u nekim zvaničnim institucijama, to je samo neki plus momenat, oni su se dosta već svi izgradili i pozicionirali usput i umrežili, povezali i to je takođe jako, jako bitno, jer mislim da baš zbog tog nekog manjka zvaničnih institucija smo svi mi mnogo više naterani da komuniciramo među sobom i da se zaista bukvalno pomažemo. Meni treba ovo, meni treba ovo, mogu s tobom da popričam za neki savet, za ovo, i onda nekako svi tako kao, stalno imam osjećaj kao da svi radimo zajedno na jednom velikom projektu, na nekom, kao svako za sebe, ali da svi zajedno funkcionišemo u okviru te neke scene, da je prosto održavamo, da ona bude dobra i kvalitetna, i zaista mislim da jeste. Zaista, zaista mislim da jeste.
Da, i to je, pričali smo pre početka ove emisije o izložbi 15 godina nagrade Mangalos
Da, u redu.
Stao mi mozak, da, koja je pokazala te, dakle, mlade ljude koji su svojevremeno dobili nagradu Mangalos, prestižnu, koja se deljuje, dakle, mladim umetnicima, ali pojavljaju se novim radovima, znači umeđu vremenu je za neke proteklo i deseta godina, i pokazali su i dalje tu svežinu, originalnost, da se drže dalje nekih principa kojih su se i tada kada su dobili nagradu pre 10 ili 15 godina pridržavali.
Pa da, ja nekako sve verujem da kada promeniš tu neku perspektivu u smislu očekivanja od društva, zajednice u kojoj si, da ti se potpuno otkači neka stvar i otvori jedan novi univerzum po kome ti nastaviš da funkcionišeš kao tako. I onda samim tim prosto sve što se radi se samo nastavlja na to, nastavlja i može da bude samo bolje i bolje, ali ti ostaješ, to je baš ono malo što sam i rekla, kad taj trenutak kada dođe neka institucionalna podrška, zapravo kakva se možda očekivala na početku, ta neka osoba je već formirana i bez toga, umetnik kao takav je već pozicioniran da on nastavlja taj neki svoj pristup i princip i ostaje svakako veran sebi, svejedno, to je sad samo neki bonus koji dođe ili ne dođe, nije ni bitno, ali nikoga više kao takvog ne očekuje. Tako da, upravo to, mislim da su tu ti neki momenti zaista, mislim, tada je tu pitanje što mi stalno nešto moramo i da se dovijamo, da neke stvari koje nemaš, napraviš ih da ih imaš za, ne znam, izložbe, za milion tako nekih stvari, i onda si bonus kreativan, već što jesi kreativan sam po sebi, onda moraš da sebi iznađeš neke načine da realizuješ sve ono što si želeo, tako da samim tim se tu sad to stalno otvara i onda verovatno je to tako i zbog toga samo se nastavlja jedno na drugom.
Da, razgovarajući sa vašim kolegama, dakle mladim umetnicima, ja sam shvatio da tu zaista postoji jedna i velika, kako bih rekao, da upotrebim i tu reč solidarnost među umetnicima, da, gde je mnogo manja, kako bih rekao, surevnjivost nego što je nekada bila, jer kada se nešto daje a to se daje u malim količinama, tada progovara i ta borba za opstanak, a ovde u ovom, da, bukvalno, a u ovom slučaju ne dobija se ništa, tako da se snalaze ljudi zajedno. E sad me interesuje to kako vi vidite tu scenu, šta su to teme interesovanja tih mladih umetnika kad tako privlače pažnju?
Pa da, nisam razmišljala o tome na taj način nikada, da kategorizujem šta bi sad to bilo, ali negde dosta mislim da su umetnici usmereni na sad, na sebe, šta god to značilo, ali ne u nekom...
Ja bih rekao na svoju svakodnevicu, da biste se saglasili.
Da, apsolutno. Na svoju svakodnevicu i na nekako, baš pitanja koje njih negde muče, ali ne moraju čak ni da ih muče, nego da ih raduju, da je prosto to nešto što njih individualno pokreće, i mislim da je to ono što je i poenta kvaliteta. I o tome smo pričali nešto ranije, da nekada se pojavi i u kustovskim praksama i u umetničkim, prosto nešto što je trend, što zavlada, i onda kao svi krenu da se prilagođavaju tome, i onda tu 50% umetničkih radova može da bude vrlo lako škart, zato što ti umetnici ne osjećaju na taj način temu o kojoj progovaraju. A ovde mislim da je upravo kvalitet naše scene što svako ponaosob prosto progovara iz neke svoje lične potrebe da kaže nešto, da sad prosto iskomunicira.
Da, ali to nisu velike parole.
Ne, i to jeste takođe zanimljivo, upravo to. Niko se nekako, možda je sad i svima muka nekih velikih parola i velikih nekih tema i sve, nego svi tako progovaraju o nekim sitnim, ali kad kažem sitnim, ne mislim beznačajnim, nego prosto sitnim temama kojima mogu da pristupe i za koje znaju da su to prosto njihove. To je kao što sam rekla i za svoju izložbu, ja sam pošla od nekog potpuno besmislenog aspekta koji je meni bitan, a onda se to pretvorilo u nešto mnogo veliko. Tako za svako od njih. Ja i kad pričam sa umetnicima vezano za pisanje tekstova, za kataloge njihove ili prosto samo komuniciramo o tom nekom konceptu za sledeću izložbu, to je sve često bazirano na tome, ja ne znam, eto, muči me to i to, samo želim da to nekako izbacim iz sebe, ali ne u onom romantičarskom smislu, sad ću kao da izbacim, ja sam veliki umetnik, nego prosto to je moj način da progovorim nešto, kao što bih ja mogla da napišem tekst, tako oni progovaraju o svojoj svakodnevnici ili svakodnevnim problemima ili šta god već, da.
Teodora, želim vam da progovarate još puno puta.
Hvala.
Moja gošća je bila Teodora Jeremić, kustoskinja, autorka izložbe Ice Cream u umetničkom prostoru u 10. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste sa nama bili od 17 časova na talasima Radio Beograda 2 uz emisiju Znakovi, sa vama su bili Ivana Marković, Predrag Vasić i Sava Ristović. I da vas podsjetim da i ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete da čujete na internet adresi rts.rs/Radio Beograd. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.